Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Regionlarda çörek gutaldy. Prezident Süwda ministrini çalyşdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň fonuny prezident Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli süwda resmiýetleriniň arasyna kadrlar çalyşdy. 4 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň permany bilen süwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Işanow işde weren düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň süwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine Oraz Murat Gurbannazarow bellenildi. Ol Türkmenistanyň süwda sanagat edarasynyň başlygy, süwda sanagat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy wezipelerinden boşadyldy. Bu habaryň ýazyany Türkmen Nokot News neşri biri-birinden habarsyz Aşgabatdaky iki çeşmesine salgylanyp, wezipesinden boşadylan öňkü süwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Işanowyň 4 sentýabrda tutsak edilendigini habar berýär. Öňkü emeldara bildirilýän aýyplamalaryň jekmejekligi nämälim bolmagyna galýar. Türkmenistanyň ýokary derejeli süwda resmiýetleriniň çalyşylmagy ýurtda dowam edýän azyk üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň ýetileşýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň dürli regionlaryna uňyň we çöregiň döwlet dukanlaryna gyçylygy, olaryň hususy süwdadaky gymmatçylygy barada habar berýärler. Balkan vilayetinin Türkmenbaş şehrine yerleşen devleti değişli azık dükkanlarına bir hepte veri çörek satılmayar deyip hovuptuzluk yağdaylar sebeple gizlinlik şertlerine çıkış ediyen Balkanlı havarçımız 5. sentyabrda yurt içinden havar verdi. Onun maglumatlarına göre şehrin devleti geçiligindeki azık dükkanlarının önüne çörek ve un satın almaya varan en çeme adamlı nobotları görse oluyar. Dükançılar nobota garaşyan adamlara çörögün we onuň şu hepdäniň dowamyny el ýeterli boljakdygyny aýdýarlar diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Mary vilayatynyň käbir etraplaryna hy döwlet alyk dukanlaryna da onuň ýetmezçiligi ýitileşýär. 4 sentýabrda adatdygyň Mardaky habarçylarynyň biri vilayatyň wekil wagar Oğulhan Mary we Bayramaly etraplaryna ýerleşýän döwlet dukanlaryna ýerli onuň ýokdugyny habar berdi. Habarçy Oğulhan etrabynyň ýaşaýjylarynyň en çemesine salgylanyp, mundan bir näçe gün ozal etrabyň döwlet dukanyna 50 halta çemesi onuň gelenligini, şonda onu satyn almak üçin adamlaryň arasynda uruş dawanyň depeleşigin hem bolonluğunu belledi. Havarçinin maglumatlarına göre Mari'nin devlet dükkanlarına onun 50 kilogramlık haltasının bakası 120 manat. Bu hususi sevdada 250 manada çenli çıkıyar. Mardaki havarçı etrapların devlet dükkanlarına çörüğün el yeterli değildiğini, onu şehir merkezlerine hükümeti değişli dükkanlardan her ele 2'den satın almağı mümkünçlüklerinin bağırdığını havar verdi. Mari vilayetindeki hususi sevda nokotlarına daşarı yurtlardan import edilen unun 1 kilogramı 10 manattan, çörökler yukosu 3 manattan, kalını 5 manattan satılıyar. Un ve çörök üpçünçülüğü ulen bağlı yağdaylar Levap vilayetinin Türkmenavaş şehrinde de kadalı del. 1. sentyavrdan başlap Levap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenavaş şehrine yerli un sevda tekçelerinden yitirim oldu deyip Türkmen Nokot News neşri haber verdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatlyk habarçysy 30 awgustda Ahaly vilayatynyň Tejen şäherine 50 kilogramlyk unyň bahasynyň hususy sewdada 200 manada ýetenligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar terişdileri ýurtda dowam edýän un we çörek gutçylygy barada habar bermeýär.